Så fint å være sammen, og så fint å møtes på søndag. Og i dag så har jeg lyst til å dele et budskap med dere som egentlig har ruga litt på en stund. Og så har jeg talt det på Flekkerøy, og så har jeg talt det på Vegårshei den siste halvannen måneden. Og så kom vi til andre søndag i advent, og så tenkte jeg, nei, jeg blir jammen ikke helt kvitt dette budskapet her. Jeg tror vi får ta det her i Vågsbygd Misjonskirke. Så og det er rett og slett et spørsmål. Må vi leve enklere for å gi mer plass for Jesus og det gode i livet? Må vi leve enklere for å gi mer plass for Jesus og det gode i livet? Og på siden der så ser dere en bok som heter «Veien videre, arven etter Edin Løvås». Edin Løvås, han var en forkynner, predikant, pastor i Misjonskirka Norge i mange, mange år. Han døde for i underkant av 10 år siden. Og han var jo den som brakte dette med retrit ganske sånn sterkt inn i kirkelandskapet i Norge. Men han sa mye fint om det å følge Jesus. Og blant annet så var han opptatt av dette med å leve enklere. Han var veldig forut for sin tid. Så hvis ikke du har lest den, så vil jeg anbefale den boka. Det er jo ikke en bok som han har skrevet, men det er mange andre som har skrevet om det han har skrevet om. Så det er mange forskjellige kapitler. Og inni der så er det blant annet et kapittel som heter «Å leve enklere». Og det har jeg lyst til å bare anbefale det. For jeg har nemlig kjent meg utfordret på følgende. I alt som skjer i mitt liv, hvor mye plass blir det egentlig til det som Jesus er opptatt av akkurat nå? Og hva er det han konkurrerer med i mitt liv? Kan det være at det er ting jeg går glipp av spennende erfaringer i livet mitt, av noe av det gode livet, fordi jeg er så opptatt med det jeg er opptatt med? Kan det være at jeg trenger å forenkle livet mitt noe? Både for at han skulle få mer plass, og de tingene han har lyst til å bringe inn, som ikke jeg ser i øyeblikket, fordi at jeg ser bare de tingene jeg er opptatt med. Det er noen sånne spørsmål jeg har stilt meg. Men hvis vi skal leve enklere, så må det jo være fordi noe har blitt veldig komplisert, da. Eller har det det? Så jeg tenkte at jeg må ta en litt sånn kikk inn i mitt eget liv. Hva har skjedd på 40 år i en skåres liv? Det er da du skjønner at du begynner å bli gammel når du stiller sånne spørsmål. Så hvis vi kan få det første bildet, neste bildet der, så ser dere jo et vakkert bilde av Jens Kåre Lindahl, 6 år gammel, med Marius Lue. Og dette var jo i 1981. Og da gifta blant annet Diana og Charles. Det har skjedd litt etterpå det. Og bilene så omtrent sånn ut. Og hvis vi spoler 40 år fram, da, så har det jo skjedd litt endring. Vi tar neste bilde. Jeg er jo veldig glad at det har skjedd en utvikling på de 40 årene. For det betyr jo blant annet at vår familie er der, jeg er ikke lenger alene, jeg har fått gifta meg, vi har fått 3 barn. Dette var konfirmasjonen til Fredrik. Men bilene har forandret seg, og det har jo de som gifter seg kongelig. Men la oss bore enda litt mer i hva som egentlig har skjedd på disse 40 årene. Fordi hvis vi går til 1981, ta neste bilde. Nå skal jeg si en del ting, og så kan du tenke på hva 17 betyr. Du får ikke lov å si noe enda, men du kan bare tenke på hva betyr det tallet 17. Hvorfor var det viktig i 1981? I 1981 så kjente jeg en nabo som plutselig fortalte en dag at de skulle til Syden. Og det hadde jeg aldri hørt om før. Jeg visste ikke at det var et land som eksisterte som hette Syden en gang. Men de skulle altså til Syden. Og de var den første naboen, husker jeg, i vårt nabolag som reiste til Syden. Og når jeg var 18 år, da fløy jeg for første gang, så jeg hadde jo, det var veldig lenge til jeg skulle til Syden. Men i 1981 så hadde vi en fast telefon. Det var den eneste telefonen vi hadde. Og nummeret, det var 371-55271. Kan du huske det fastnummeret deres når du vokste opp? Hvor mange nummer husker du lenger? Av andres nummer? Nei, du husker ingenting, men fastnummeret ditt, det husker du. For det var veldig enkelt, ikke sant? Det var en telefon, ett nummer. TV-en så omtrent sånn ut. Og hvis du hadde hytte, så så den kanskje sånn ut som den der oppe. Den hadde kanskje strøm, men knapt nok det. Og du gikk selvfølgelig til en brønn og hentet vann, for det var jo bare deilig å få den turen. Men hva i all vide verden står tallet 17 for? Det var 17% rente på huslån. 17% rente kunne du ha på huslånet ditt i 1981. Og ofte var det bare en full inntekt. Allikevel så klarte folk seg, det jo helt utrolig. For hvis vi går til 19, eller mye mer enn det, vi går til 2021, så har det skjedd store endringer. Jeg mener, hvis du ser på det bildet nede i hjørnet der, så er det ikke sånn at vi lenger har én telefon i huset. Nei, samtlige i husstanden har, ja, for hvis de har blitt over 10 år, så har de nesten en telefon. Ikke bare har de en telefon, men de har jo en skjerm der, som du kan komme til hele verden med. Og på det TV vi hadde i 1981, så var det én kanal. Det var fryktelig enkelt. Likte du det, eller så likte du det ikke, eller så skrudde du av. Det var veldig greit. Nå er det jo ikke sånn at du må leite opp folk som har vært i syden. Det vil si, nå må du kanskje det da, for at nå har vi hatt korona, så det har gått en stund. Men hvis vi tar før korona, så var det jo ikke sånn at folk liksom at du måtte liksom leite med lykt etter noen som hadde vært i syden. Nei, mange reiser til syden. Så ga reiser noen mange ganger i året. Noen kjøper til og med et leilighet der. Og hyttene har blitt litt større med tida. Ikke alle har sånne hytter da, men nå bygges det hytter både på Hovden og på Trysil og jeg vet ikke hvor, Norefjellet, alle steder. Og det er jo full infrastruktur, og det er nesten finere på hytta enn vi har det hjemme. Og i hvert fall inntil for halvannen måned siden, så hadde jeg 1,5% på vårt huslån i rente. Og vi har to inntekter, og allikevel så synes vi at vi har for lite noen ganger. Hva gjør dette med aktivitetsnivået vårt? Hva har skjedd med summen av alt dette? Jo, veldig mange sier, det går så fort. Det skjer så mye. Ungene skal på så mye. Og som ikke det var nok da, så får vi et massivt kjøpepress fra mange forskjellige steder. Ja, var alt bedre i 1981? Selvsagt var det ikke det. Hadde ikke folk problemer i 1981? Selvsagt hadde de det. Men det interessant å tenke på, at man skulle jo tro at 40 års økonomisk og teknologisk utvikling skulle brakt oss til himmelen i forhold til hvor godt vi skulle hatt det. Men så har de ikke det. Så har vi tilsynelatende like store utfordringer i dag, og til og med har vi fått noen i tillegg på grunn av den utviklingen som har vært. Ja, har det ikke vært bra med noe av utviklingen? Selvsagt har mye av det vært bra. Under koronatida kunne jeg sitte og ha kontakt med folk i Romania som ikke hadde noen mulighet til å besøke. Jeg kunne trøste dem og oppmuntre dem og lese Bibelen sammen med dem og takke Gud for internett og god dekning. Eller de som hadde familie på helt andre siden av kloden og ikke kunne få dem hjem. De satt fast et sted. Tenk hva disse virkemidlene har gjort for oss i forhold til å holde kontakt med familie som på helt andre steder. Så det jo ikke sånn at bare utvikling fører dårlige ting med seg. Men det likevel interessant å se. Har det gjort oss lykkeligere? Har det gjort oss at vi mer liksom, i kontakt med det gode i livet? Eller har det ikke det? Ta det neste bildet der, Kåre. Problemet synes å være, synes jeg, at av en eller annen grunn så klarer vi ikke å si stopp. Og når jeg sier vi, så snakker jeg om det store samfunnet vårt. Og jeg synes bare det var et paradoks, og ganske ironisk, at den helgen man feirer Thanksgiving i USA, og ganske mange i Norge gjør det, som har en kontakt med USA, som jo egentlig en fantastisk høytid, hvor man skulle sette pris på alle de gode gavene som Gud har gitt, så faller det jammen meg på den torsdagen, midt i Black Week, hvor det Cyber Monday på mandagen. Så det liksom det å ha fest og takke for Guds gave på torsdagen, og så er det å stå opp før klokka 7 om morgenen for å rekke de første tilbudene liksom på butikken på Black Friday. Hva er det vi har gjort med dette samfunnet vårt, som synes å gå fortere og fortere? Og det jeg har lyst til å fokusere på i dag, for her kunne vi jo ha holdt veldig mange prekener, og vi kunne ha snakket om veldig mye forskjellig. Men jeg har lyst til å stille spørsmålet, hva gjør dette med troen vår? Hva gjør det å leve i alle disse tingene og den utviklingen med relasjonen til Jesus? Vårt engasjement for vår neste. Fantastisk å høre om mørkeskips. Alt det gode som gjør. Hva kan vi risikere å gå glipp av hvis alt dette styrer oss? Og jeg tror det liten tvil om, i alle fall i mitt liv, jeg skal bare snakke for meg selv, at mitt trosliv, det lider under dette. Og da er det litt interessant å høre den formaningen fra han Edin Løvås, og dette sa han faktisk så tidlig som tilbake på nesten på 80-tallet, hvis du tar neste bilde der, Kåre. Pass dere for småborgerligheten, det var hans uttrykk da. Pass på at dere ikke ender opp som vaktmestere i eget liv. Edin Løvås frykta nemlig at materialismen, velstanden, underholdningen ville føre til at mange kristne fikk nok med å administrere alt de eide, eller å bruke alt de eide. Og litt sånn, kanskje uten helt å være klar over det, ville nedprioritere andre viktige ting i livet. Relasjonen til Jesus, til hans kropp som menigheten, og til alle andre mennesker som han elsker og bryr seg om, og som har et behov, og som trenger han. Jesus sa det sånn, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Jeg skulle så gjerne ønske at det var motsatt vei. Der hvor hjertet ditt er, vil skatten være. Men faktum er at der skatten din er, og hva er skatt? Jo, skatten er det vi bruker mest tid på, det vi bruker mest energi, engasjement, oppmerksomhet og penger på. Dit vil hjertet vårt gå. Vi skulle gjerne ønske at det var motsatt, men det er ikke det. Vi dras dit hvor summen av vårt engasjement, vår tidsbruk og vår pengebruk er. Og da kjenner jeg noen ganger at det er noe jeg går glipp av. Det er noen gleder som er i det langsomme, som er i det enkle, som er et annet sted enn der hvor hele samfunnsmølla liksom drar oss av gårde, og hvor velstand og materialismen drar oss. Men så er det fryktelig vanskelig å stoppe opp. Og jeg synes det er interessant å se hvor på kornet Jesus er for 2000 år siden. Lenge før denne kompleksiteten her var et tilfelle, så hadde man disse utfordringene allerede da. Bare hør hva Jesus sier i bergprekenen, nei, ikke i bergprekenen, men i lignelsen om såmannen. Og dette står både i Markus, Matteus og Lukas. Og der snakker jo Jesus om at når han sår ut sitt ord, når han deler ut sitt ord, så lander det i oss mennesker. Men så skjer det noe der. Og hva er det som skjer? Jo, en av de tingene som skjer, det er at andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet så det ikke bærer frukt. Og så har Lukas en sånn interessant frase, han sier, det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så det ikke bærer fullkommen frukt. Det er akkurat som om at livet tok oss, sier Lukas. Vi hørte det, vi ble inspirert, vi hadde lyst til å gjøre noe annet, men så var det en ny mølle som inntok oss mandag morgen. En kvern nærmest, som gjorde at det ble vanskelig å leve annerledes. Ja, skal vi ikke nyte livet da? Skal vi ikke nyte de gode gavene? Selvsagt skal vi det. Men kanskje trenger vi å utfordres på at vi samtidig skulle bære frukter. Frukter for Jesus, frukter som andre kunne plukke i familien vår, i nabolaget vårt, på jobben vår. Og jeg merker det at hvis jeg blir for opptatt, hvis livet mitt går for fort, hvis det for fullt, så går jeg forbi veldig mange. Edin Hans har følgende om å være en disippel av Jesus. En disippel av Jesus et menneske som forenkler sin livsform. Som forenkler sin livsform. For å få tid og overskudd til disippellivet. Jeg skulle nesten tro han representerte et bestemt politisk parti, men han gjør ikke det. Du skjønner, Jesus snakket om forenkling. Og det å våge å ta valg som litt motstrøms. Lenge før dette ble politisk aktuelt. Nå det jo sånn at jorda sier ifra, for den ikke bærekraftig for dette livet som vi fører, i hvert fall ikke i Vesten. Så nå må vi liksom gjøre noe. Men Jesus så dette for lenge siden. At det her kan komme til å stjele rikdom fra livet vårt, hvis ikke vi påpasselig. Ok, men hva gjør vi da? Vi må ha noen gode nyheter nå. Dette var noe fryktelig mørkt på en andre søndag i advent. Poenget jo at det jo gode nyheter her. Det noen veldig gode nyheter. Og for å få tak i de, så må vi igjen til en av mine favoritthistorier. Ja da, vi skal til Jesus og den samaritanske kvinnen. Men vi skal ikke ta hele den historien. Vi skal bare se på noen ting ved den historien fra Johannes 4. For hva det som har skjedd her? I Johannes 4. Jo, Jesus han på tur med sine disipler. De skulle gå et langt stykke, for i dag hadde Jesus sagt at vi skal til Samaria. Jeg skal komme tilbake til det, for det var ikke helt opplagt at det var dit de egentlig skulle. Men det var en lang vei å gå, så når de endelig kommer fram til Samaria, så de skikkelig slitne, de trøtte, de sultne. Og Jesus sier, vet du hva, dere får gå inn til byen og skaffe mat. Jeg setter meg her med brønnen. Og så gjør de det. Disiplene går for å finne mat. Jesus sitter der med brønnen. Og mens han der, så kommer det en kvinne. En kvinne som nedbrutt i skam på grunn av et veldig krevende liv. Det har involvert mange menn. Det har blitt komplisert. Det har blitt vanskelig. Og hun vil helst ikke treffe noen. Men så treffer hun Jesus. Og gjennom det møtet så opplever denne kvinnen for første gang at hun kan løfte hodet, at hun blir fri. Hun får ta imot Guds ubetinget kjærlighet. Hun løper tilbake til landsbyen, forteller om Jesus til alle hun møter. Og når disiplene da endelig kommer tilbake med mat, så skjer følgende, og vi leser fra Johannes kapittel 4, vers 32. I mellomtiden ba disiplene Jesus, «Rabbi, kom og spis! Jeg har mat å spise som dere ikke vet om.» svarte han. De sa til hverandre, har kanskje noen kommet med mat til ham? Men Jesus sa til dem, min mat å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk. Dere sier, enda det 4 måneder til innhøstningen, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot tøst. Disiplene, veldig sultne, da blir man veldig trangsynt, har du lagt merke til det? Når blodsykkeret faller, da blir vi veldig selvsentrerte. Og det var sånn det var med disiplene. De skulle en ting, de skulle få tak i mat. Og hele gjengen, hvorfor de skulle ha hele den gjengen til å finne den maten, det skjønner jeg ikke, det kunne ikke være så komplisert. Men hele gjengen i hvert fall inn til markedet. De går til akkurat den hylla de har sett seg ut, de får tak i maten, og de går tilbake igjen. Men vent nå litt. Ikke dette akkurat den samme landsbyen som denne kvinna etterpå løper inn til? Og forteller alle om Jesus. Disiplene, de kjente noe Jesus fra før, gjorde de ikke det? De hadde jo gått med han lenge. De kunne jo hatt masse å fortelle. Men de var så opptatt av sine egne behov, at det eneste de så, det var den der kjøttet de skulle ha der, eller den der baguetten de skulle ha. Og sånn jeg av og til, altså, i min hverdag. Jeg blir så opptatt av akkurat min agenda og mine ting, at jeg ser jo mest ikke de menneskene jeg har passert. Jeg kan godt ha vært på butikken, og Jørg har vært der samtidig. Jeg har ikke sett han, for jeg har bare gått sånn som det her. Eller så er det rett inn i bilen, og så er det et annet ærend, og så er det kanskje skal jeg kanskje trene litt, og så går jeg inn på treningssenteret. Der var det kanskje noen andre som jeg kjenner, men jeg så det ikke, for jeg var bare i min egen verden. Og så kanskje har du det ikke sånn i det hele tatt. Kanskje livet ditt veldig stille og rolig akkurat nå. Da må du komme og dele neste gang hvordan vi kan komme dit. Men poenget er, selvfølgelig skulle disiplene ha mat. Men det skjer noe mens disiplene bare er opptatt med sitt eget behov, og hva er det? Det at Jesus får tilfredsstilt sine behov på et helt annet og dypere plan i sitt liv gjennom møte med den kvinnen. Og det er en sånn tilfredsstillelse for han at når de kommer så sier han, «Jeg har mat å spise som ikke dere vet om. Jeg er mett som bare det.» For jeg har hatt mitt livs opplevelse her i formiddag med denne kvinnen. Hun kom hit, livet var i grus, og så fikk jeg en samtale med henne. Jeg var jo trøtt og sliten og holdt på å duppe av mens jeg satt på den benken. Men jeg kunne jo ikke unnlate å møte henne. Og så se nå hva som har skjedd med denne kvinnen. Tror dere er mett? Selvfølgelig så spiste han mat etterpå. Men det var et dypere nivå av glede og tilfredsstillelse som Jesus fikk del i, men som disiplene gikk glipp av. Ja, ja, så var det jo Jesus som hadde sendt det inn dit da. Men poenget er at sånn opplever jeg det av og til i mitt liv. Mitt liv er så hektisk, det har så mange komponenter, og det er så ferdig resistert noen ganger at det er nesten ikke mulig å erfare noe av det som Jesus har. Og da kommer vi tilbake til dette her, at det var jo ikke gitt at Jesus skulle til Samaria denne dagen her. For nemlig var det sånn at det for en jøde å reise til Samaria, det var egentlig helt utelukket. Du reiste jo ikke dit til et urent folk, til folk som hadde litt tvilsomme praksiser. Og jeg helt sikker på at den morgenen hadde Jesus og disiplene hatt en kraftig diskusjon. For når Jesus liksom lanserer, i dag skal vi til Samaria, så jeg sikker på Peter var først ute og sa, vet du hva, det der. Vi kan jo ikke dit, Jesus. Nå er din popularitet endelig begynt å stige. Folk begynner å skjønne sånn delvis hvem du er. Hvis du drar dit, kommer hele ryktet ditt til å dras i dass. Det må du bare glemme. Hva er det som får Jesus til å ta det valget på tross av alle de andre stemmene som vil noe annet? Og hvis du tar neste bilde der, Kåre. Jeg tror hemmeligheten i Jesus sitt liv var dette her. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen. Vi vet at Jesus hadde for vane hver morgen å trekke seg litt tilbake fra disiplene. Han visste at det ble et mas med en gang han møtte dem, så han måtte ha litt tid for seg selv, eller kanskje kvelden før, eller av og til med på natta. Den morgenen der, så var det helt tydelig for han at far sa, «I dag er det Samaria. I dag er det Samaria.» Og så velger Jesus å lytte til den stemmen der, mer enn alle de andre stemmene som sier noe annet. Og så får han altså denne opplevelsen, og så fører det igjen til en vekkelse i Samaria. Og så tror jeg det ligger noe her. Jeg tror Jesus har noe for oss i hver eneste dag. Det er disse ferdiglagte gjerningene som vi noen ganger snakker om, som står om i Efeserbrevet 2. Men det er vanskelig for oss å se dem mange ganger. Og jeg tror vi går glipp av en god del ting. Fordi at livet vårt er så fullt. Lånet er så høyt at vi er jo nødt til å jobbe fullt begge to. Og alle de andre har jo alle på 3-4 aktiviteter til barna, så hvordan skal jeg kunne skille meg ut? Og så blir det bare større og større. Og så tror jeg det blir tungt for oss mange ganger. Og så tror jeg vi er jo gått glipp av noe. Av det han ønsker å gjøre i vår liv. Og gjennom vår liv. Hvem er det vi lytter til? Hva eller hvem er det som legger føringene for hvordan vi prioriterer? Hvordan jeg prioriterer? Jeg har lyst til å fortelle dere en annen historie. Noen av dere har hørt dette, noe av det før, men jeg tar sjansen på å dele noe av det igjen. Så neste bilde der. Det er ikke han til venstre der som er viktig. Det ser dere at det er med, men han til høyre. Han het Bjarne Wilhelm Langemyr. Han døde 10. oktober I år, 88 år gammel. Jeg var så heldig og fikk ble litt kjent med Wilhelm de siste 8 årene. Og vi fikk reise til Romania flere ganger. 2 dager før han døde, så var jeg ved sykesenga hans. Øynene lyste. Han hadde fått dødsdommen. Han visste at han hadde bare 2 dager igjen å leve. Og så ser en mann som bare lyser, og så tenker jeg, hva det med deg, Wilhelm? Jo, han skulle jo gjerne hatt noen dager til, men nå gleder han seg så til å møte Jesus. Men mer enn det, så hadde han fått samlet hele familien I løpet av disse 2 dagene, og I hvert fall en dag til. De siste kom på lørdagen, bare en dag før han døde. Og han fikk på nytt fortalt om Jesus. Og så hadde det vært 4 sykesøster inne, og de hadde fått høre om Jesus alle sammen, enten de kjente han fra før eller ikke. Wilhelm, han var ingen perfekt mann. Han fortalte meg mange ganger etter hvert som jeg ble kjent med han, hva som han syntes var krevende, både med å være pappa og være pastor og predikant og få alt dette her til å gå opp. Det var ikke sånn at han liksom var en sånn fromhetsfigur. Men det som alltid slo meg når jeg møtte Wilhelm, det at han ventet alltid tilbake til Jesus med det han sto I. Hvis han skjønte at han hadde liksom tatt noen skritt som ikke var helt riktig, så måtte han tilbake til Jesus. Der fikk han tilgivelse, der fikk han gjøre opp, der fikk han ny kraft. Og så var det noe annet jeg la merke til. Han la alltid på nytt livet sitt og sine ressurser I Guds hender, og sa Jesus, du må fortsette å lede meg. Og det som drev Wilhelm, det var nemlig denne dype gleden og dype tilfredsstillelsen over å se at Gud brukte han et enkelt menneske til å sette andre fri. Og det var derfor han begynte å reise til Romania som pensionist. Og jeg tenker liksom, ja, du endelig blitt pensionist, og du har muligheten til å reise. Det var mange andre steder jeg hadde valgt, altså, før Romania. Noen av dere har vært der sammen med oss, og det er jo fint, altså, I Bukaresti, der kan man liksom handle litt og sånn. Jo lengre du kommer ut på landsbygda, så det fattig, fattig, fattig. Det skittent. Men dit ville Wilhelm. På det meste reiste han 8 ganger I året, som pensionist. Og noen av de voksne barna ristet litt på høyet, tenkte, så skal du ikke ta den tur, det finnes noen andre... Vi kan fortelle deg om noen andre reisemål som finnes. Neida, han skulle dit. Fordi gleden over å se at nye mennesker fikk høre om Jesus og fikk hjelp. Han investerte ganske mye av sine egne penger der. Jeg skal ikke røpe hvor mye, men jeg tror han kom I null til slutt når han reiste herfra likevel. Når jeg var der I slutten av september, så var det rett før han døde. Og da møter jeg Kristina som jobber I Free, hvis jeg tar neste bilde der. Noen av dere har jo hørt denne historien før, men noen av dere har ikke så fortelle den på nytt. Kristina som midt I bildet der, hun var kanskje en tenåring når Wilhelm kom første gang. Og gjennom hans forkynnelse så fikk hun et levende møte med Jesus. Ja, mer enn det. Det begynte å brenne så på innsida hos Kristina, at hun skjønte at Gud ville bruke henne til noe, men hun visste ikke helt. Etter hvert så skjønte hun hva det var. Hun skulle hjelpe mennesker fri, og det især unge kvinner som var solgt til prostitusjon og menneskehandel på gata I Romania. Hun engasjerte seg I en organisasjon som heter Free. Hun fikk med seg familien, det mannen til høyre der, og et av barna, hun har 3 barn, til venstre der. Hun fikk etter hvert en jobb I Free, en organisasjon som altså hjelper unge prostituerte kvinner av gata, og kombinerer profesjonell hjelp med Guds kjærlighet, og forbønn og disse tingene her. Og når jeg kom ned dit, så fikk jeg lov å besøke de på et sånt et safe house som de hadde, hvor de kvinner som tar imot hjelp får lov å komme og være, og får en mulighet til å bli fri. Og så driver de masse annet ut virksomhet, hvor de oppsøker kvinner som trenger hjelp. Når jeg sitter med Kristina der, og hun forteller om hva som skjer på dette senteret, og hva hun får være med på, så det så øynene lyser. Og så tenker jeg, ja, jeg vet jo at du sitter I bussen mange, mange timer om dagen. Jeg vet at det har vært kostbart på familien, men hele familien likevel med. Jeg vet at lønnen hun får, den veldig lav, altså hun kunne ha fått mye bedre lønn I andre yrker. Men når hun forteller om hva hun med på, så skjønner jeg at det var ikke noe I verden som kunne rokke der fra det stedet. Og så sitter det en annen dame på siden hun, som ikke kan ha bilder her. Hun heter Georgiana, hun jo medarbeider på senteret. Hun har mannen sin der, hun har et barn på 2 år, og så har hun en baby I magen. Og når jeg sitter og hører disse historier, så blir jeg så berørt at jeg sier til dem at når jeg sitter og hører på dere nå, så det som jeg hører Jesus sine ord. Jeg kommet for å oppsøke det som fortapt, og frelse det, og fri det ut, for det var det de gjorde. De reiste blant annet på outreach I helgene da, og snakket med kvinner på gata, og prøvde å få dem inn til disse sentra. Og så ser jeg at hun begynner å gråte. Men hun sier ikke noe mer, men rett før jeg skal gå, en halvtime tid senere, så kommer hun bort til meg. Og så tar hun tak I armen min, og så sier hun, jeg må fortelle deg en ting. For 10 år siden, så gikk jeg på gata I Oslo. Og da kommer det en person til meg, og forteller meg om Jesus. Og derfor jeg her I dag. Når jeg reiste fra det senteret, så var jeg så mett som jeg ikke hadde vært på lenge. Vi hadde bare hatt vann der og noen kjeks. Men jeg kjente at mitt indre var helt fylt opp. For det at jeg hadde fått vært vitne til noe som jeg veldig fort går forbi. Nemlig hva Gud kan gjøre I menneskets liv I en vanlig hverdag. Så fikk jeg masse mat på resten av den. Det var ingen problem med det. Du får masse mat når du I Romania. Men den maten Jesus snakker om, som tilfredsstiller på et helt annet nivå, det det han har lyst til at vi skal ta del I. Og det et bredt spekter, det ikke et sånn veldig smalt spor. Jeg tenker at det alt som godt og uttrykk for Guds kjærlighet, og hvor vi får lov å være med og gi Guds kjærlighet videre, men som så fort går tapt, når alt handler om alt vi skal rekke, og alt vi må kjøpe, eller alt vi må skaffe oss, Jesus sier faktisk dette. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv I overflod. Og jeg veldig ofte da tenkt at ja, men da det veldig synlig. Da det veldig enkelt å liksom gjenkjenne når det tyver I mitt liv som vil ta fram meg den gleden Jesus vil ha. Men så det ja, men ikke det. Ofte det det der stille over tid som vi nesten ikke legger merke til. Men som I løpet av 40 år blir veldig tydelig. Livet for fullt. Og det koster for mye. Men heldigvis det altså gode nyheter. Det som ble sådd I den gode jorden de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt 30, 60, ja 100 ganger det som blir sådd. Det ikke interessant at den samme jordflekken som det ene året kan være helt brun I hagen din? Bare du får stelt litt med den, du får på litt vann, du får på litt varme, kanskje må du ha et lite drivhus over I en periode, og du putter noen frø I jorda, og så kan det bugne som bare det I neste sesong. Og det var akkurat som at jeg så et sånt bilde av oss som lever I 2021, at det så mye mer farger og lukter og frukter Jesus har, som han har lyst til å bringe fram I oss og rundt oss. Men da må vi kanskje våge å ta noen grep. Og vi trenger ikke å vente til politikerne har bestemt og lagt begrensningene som gjør at ikke vi kan handle mer. Vi kan velge å ta de valgene allerede nå, sammen. Jeg kjenner I hvert fall at jeg må stoppe opp litt og komme litt til meg selv, som det står om den bortkomne sønnen. Jeg må erkjenne at faktisk så det ting I mitt liv. Hvis det bare fortsetter sånn, så tror jeg ikke det et godt sted å komme. Og så tenkte jeg plutselig på barna mine. For det veldig lett å være etter barna, enten om det skjermtid, eller det at nå må du ikke stå så lenge I dusjen, for nå det fryktelig dyr strøm. Men sannheten jo at de gjør jo bare akkurat sånn som de har sett oss gjøre. De fortsetter jo bare akkurat I det mønstret som vi har introdusert. Hvis de har problemer med skjermtiden, så det kanskje fordi vi har det da. Eller tilgjengeligheten på andre måter. Eller. Men vi kan gjøre noe med dette. Jeg tror det handler om å på nytt gi han kontrollen. Jeg har I hvert fall veldig fort tenkt sånn, Jesus, nå ser du min familie, nå ser du vårt hjem, nå ser du min jobb. Herre, må du velsigne det. Og det høres jo som en veldig from bønn. Men den kan etter hvert bli veldig selvsentrert. Det han egentlig inviterer meg til, det jo, Jesus, nå legger jeg hele mitt liv framfor deg. Jeg gir det til ditt rike. Nå må du lede meg. Det veldig ofte jeg inviterer han inn I mitt rike, I stedet for at jeg tar imot invitasjonen fra han til hans rike. Jeg håper vi kan få noen gode samtaler om dette, og ærlige samtaler, både I familiene våre og I cellegruppene våre. Hvordan kan vi forenkle liv og gi mer plass til Jesus? Kan vi gjøre noe med aktivitetsnivået til barn, unge og oss voksne? Ja, jeg tror det. Hvis vi kjenner på at det tærer på oss, så må vi bare våge å snakke sammen. Så kan det jo hende at noen føler at de har alt for lite, at det veldig stille. Da går jo det an å ta en prat om det også. Jeg tror vi kan heie på hverandre der. Kan vi gjøre noe med pengebruken og forbruket vårt? Og mye vi egentlig skal eie? Ja, jeg tror vi kan det. Men kanskje det bra å snakke sammen om det og heie på hverandre. Kan vi gjøre noe med skjermbruken her? Jeg snakker inn til meg selv, altså. Når jeg på den skjermen, da jeg ikke tilgjengelig for noen andre. Hverken Gud eller mennesker. Og det så fort at til og med den lille pausa du har av og til når du sitter og venter på rødt lys. Ja, jeg har gjort det, altså. Jeg skal være helt ærlig at jeg har gjort det. Så har jeg kikket på telefonen. Det jo en skam. Men det var jo så lang pause der. Det var veldig fristende å kikke på telefonen. Det går ikke an å fortsette sånn. Jeg snakker inn I mitt eget liv nå, så det går ikke an å fortsette sånn, kjenner jeg. Vi må våge å ta et oppgjør med noen ting I kulturen vår, som vi skjønner ikke bra, hverken for oss selv, eller for våre barn, eller våre barnebarn. Og så tror jeg der jo en slags motgift. Det står nemlig om de første kristne at de holdt urokkelig fast ved. Det ble lettere for de å prioritere fordi de holdt så tydelig fast ved noen ting. Det var at Jesus Kristus var Herre. Det var fellesskapet og bønnene. Det var overgivelsen til de fattige. Disse tingene tror jeg hjalp de på prioriteringene. Og jeg tror vi trenger det. Jeg trenger det I alle fall. I dag. Nå kan lovsangstimen gå opp, så skal vi ha noen sanger. Men jeg hadde bare lyst til å introdusere to bønner til dere. Den første bønnen her, den hjelper meg hver dag. Hvis vi tar det neste bildet der, Kåre. Oi, den var litt dårlig. Ja, der ser den, men jeg skal lese den. Dette faktisk en bønn som Edin Løvås lagde, og som jeg blitt veldig glad I. For jeg trenger å minne meg selv hver dag jeg på, at denne dagen handler mer om enn om meg. Den handler om at jeg får lov å leve livet mitt I Jesus. Og den sånn, Herre Jesus Kristus, du står her foran meg. Du ser hele bildet. Du jo bak meg. Hvilket betyr at jeg trenger ikke å stresse på om jeg har ryggen fri, for du har den alltid. Du på min høyre og min venstre side. Ja, så hvis jeg litt I fare for å vingle litt, så kan du lede meg. Du over meg, og du under meg. I tilfelle jeg faller, så tar du meg. Du omgir meg på alle sider. Så uansett hvor jeg beveger meg I dag, så jeg I deg. Du bor I mitt hjerte. Ja, du gjennomtrenger meg helt, og du elsker meg, Herre Jesus. Jeg tenker ikke det noe magisk med dette her, men når jeg tar ett minutt og ber den bønnen, så merker jeg at det akkurat som radaren går litt mer opp. Jesus, vad har du idag? Och så händer det han minner mig på en person. Eller det händer att han bara kanske ger mig liksom en sån intryck av något jag ska fokusera på den dagen. Eller så gör jag stort sett det jag har planlagt. Men jag märker att han hjälper mig till att på en måte involvera han. Men så känner jag att jag av och till trenger att be den nästa bönen här. Tillgi mig Herre att jag igen har tagit över kontrollen över mitt liv eller har gitt den till andra krafter eller kanske har jag inte gitt den bevisst men obevisst så är det andra krafter som egentligen styr. Jag vill på nytt ge livet mitt till dig. Min fritid, min karriär, min familj, mitt hus, min hytte eller hytter, mina bilar. Ja, allt vad jag äger. För jag vill att du, Herre, ska hjälpa mig att förvalta allt det är och har till det bästa för ditt rike. Nu leder lovsångerna våra oss i någon sanger och så kanske ska vi bara låta den där bönen ligga där under den första sangen. Och du kände att ja, där är egentligen mitt liv nu. Så kan du be den. Jesus, vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du vill det gode i våra liv. Och du vill göra något genom våra liv. Och ber Herre att du hjälper oss att stoppa upp och våga ta någon valg som både ger dig mer plats och ger mig rum för det gode som du önskar göra i våra liv.